Endelig er mesterskabet vendt hjem, hvor det hører til. På en magisk aften i parken foran 35.000 mod Aalborg, viste en række unge gutter, hvordan man sætter genpres ind af en anden verden. Man skulle næsten tro, de prøvede at slå en rekord. Men skal FCK spille uden angriber? Er fremtiden ungdomstalenter eller stjernespillere? Og hvad er planen i transfervinduet? Velkommen til Absalons Radio.
Klokken slår, og garden trækker om.
Velkommen til. Du har sat Absalons Radio i ørerne, en FCK-podcast, der følger de nykårede mestre fra København hver onsdag inden for parken af. I dag der har vi fået besøg af Cornelius Skabe fra Copenhagen Sundays og Transfer Mania. Velkommen til, Cornelius.
Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.
De høje stemmer, de tilhører David Bertelsen og undertegnet Victor Johansson. Cornelius, når du skal kigge tilbage på den her kamp om, lad os sige, 5 år eller sådan noget, hvad vil du så huske den for?
Jamen, jeg vil nok huske den som den kamp, hvor vi fejrede det første mesterskab, hvor jeg virkelig altså, var med på march og så videre. Det var ikke helt 19 og stod heller ikke på sektion 12 dengang. Så det vil jeg nok huske som mit første virkelig rigtige mesterskab, som virkelig hele hjertet fan.
Er der sådan et billede, der vil printe sig ind på nethinde?
Jamen, jeg tror, da jeg stod nede på banen og kunne se de tre anfører, Seca, Bøjle og Falk løft pokalen, det vil nok stå klart hele lang tid.
Når jeg tænker tilbage på FCK-mesterskaber, så forbinder jeg mig også ofte med, at lige så snart den på en måde er hjemme, og det synes jeg godt, man kunne tale om, den allerede var her. Altså, der skulle ske sådan ekstreme ting i Superliga-regi, før det var, det kunne vinde til fordel for FC Midtjylland. Så virker det som om, at vi ligger os ned og er gået lidt på sommerferie. Vi kaster med badedyr, og det hele er måske ikke så alvorligt, som det plejer at være. Var det en atypisk FCK-kamp? Altså en atypisk afslutningskamp for FCK?
Det kan man nok godt lidt sige, for jeg vil give det ret i, der har været en tendens til, når de sæsoner, hvor mesterskabet har været afgjort, og så har man ikke kunne præstere og stille med et hold, som har været topmotiveret fra start af. Det har været sådan halvhjertet, og det er blevet til nogle uafgjorte kampe og sådan. Det så man jo slet ikke her. Tværtimod vil jeg jo sige, og det er måske også en af de ting, man taler mest med, når jeg ligger her om en måned og tænker tilbage på den her sæson, det var, at den sidste kamp, den giver håb i forhold til, hvad er det for en spillemæssigt udtryk, vi gerne vil have. Altså, jeg synes, det var... Hvis ikke den bedste kamp i sæsonen, så er i hvert fald en af de bedste. Jeg synes klart, det er vores bedste i foråret. Og det er jo rigtig dejligt at slutte af på sådan en måde, altså.
Er du enig?
Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Jeg vil så også sige, at vores kamp mod Randers i foråret var rigtig god. Men ellers tænkte jeg også, en af vores bedste kampe i foråret. Det er jo ikke ret ofte, det sker i sådan en afskeds- eller afslutningskamp, badedyrskamp. Så det var da dejligt at se, at de gik ud og kæmpede de her mange unge spillere.
Hvis vi lige vender tilbage til hele optakten dertil, så skal vi jo sige farvel til prominente navne som Per Vind, der fik blomster, stopper i klubben. Michael Antonsen, der også stopper i klubben. Vavro fik blomster på grund af sin kamp nummer 100 for klubben, og så blev der kåret årets spiller i Superligaen. Per Biel, kunne du følge med i alle de der blomsterrækkelser?
Nej, det var lidt rodet. Jeg mener også, André Baldursson, jeg er ikke sikker på, at han fik blomster, men det var i hvert fald hans sidste kamp for klubben. Så der er lidt sjov situation i forhold til også Vavro og Nikolaj Jørgensen og Victor Claesson, hvor man ikke ved helt, hvor de står. Men så må jeg sige, en rørende afsked til Per Vind med næsten hele parken, i hvert fald hele sektion 12, der stod og sang Alle elsker Vind i København. Og man kunne også se, at han blev rørt til, og det var fantastisk, at han kunne slutte af med et mesterskab i en klubmand som ham.
Og så var der jo, og det måske så til afslutningen, der kom Børge på 93 ind og skulle overrække pokalen til Carlos Seca. Ret fedt move, synes jeg personligt i hvert fald, at man havde sat ham til at komme ind med den. Det så meget rørende og ikonisk ud, at han kom ind med pokalen. Så kan det være, at det sætter gang i at holde ved sæsonkortet, fordi at, altså, nu var der 35.463, der var på tribunen i søndags. Så det kan være, at man skal til at holde godt fast i det, hvis man gerne vil ende ligesom Børge og gå ind med pokalen på et tidspunkt.
Og der er en vigtig pointe her, synes jeg også, altså i forhold til, at det er det største tilskuergennemsnit, vi nogensinde har haft i FC København i Superligaen. Vi ender med 24.258 tilskuersnit i parken. Den til gamle rekord er 15 år gammel og lå på 22.500, så det er lige et par tusind, den er blevet slået med. Mm. Det er også noget, man husker den her sæson for. Den er fuldstændig fænomenale opbakning, der har været både på hjemmebane, men også på udebane. Det har været helt vildt, altså det må man bare håbe fortsætter.
Er det også noget, du kan ikke genkende til, altså Cornelius, at der kommer flere og flere til, flere og flere FCK-fans?
Ja, altså helt sikkert. Jeg kan bare huske folk, jeg måske kendte for 2, 3, 4 år siden, der ikke gik sindssygt meget op i fodbold dengang, eller ikke var kæmpe FCK-fans, men er blevet det nu, og det er blevet en københavner-ting at være FCK-fan. Man kan næsten ikke bo i byen uden at være, det synes jeg da er fremragende og helt enig i. Den her sæson vil blive husket som altså fyldt parken, og ikke mindst også fyldt udebaneafsnit. Folk, der rejser rundt i hele landet, som sektionen også synger, så rigtig stærkt.
Og det er jo rigtigt det du siger, Cornelius, men det er blevet en københavner-ting, og det er noget, som man har savnet, som det ikke rigtigt. Altså, da jeg var på din alder, der var der lige så mange Brøndby-fans, som der var FCK-fans i en hvilken som helst tilfældig folkeskoleklasse i København. Mm. Det er mit helt klare indtryk, at det har rykket sig markant, det billede. Altså, nu hedder den vel 80-20 eller 90-10 eller noget den stil af min udenbare. Det er fedt, det er sådan, det skal være.
Men det er interessant, fordi det er jo ikke fordi, at vi har væltet os i sprudende spil, eller at vi har altså bare kværnet modstander. Vi har haft nogle gode perioder, og det har virket interessant, men der er jo sket et eller andet. Måske kunne have coronaen hjulpet til, at der kommer endnu flere til.
Må ikke. Og så, som vi også snakker om, så skaber det sådan en positiv spiral der med, at det er sjovere at komme i parken nu, dem der kommer ind første gang nu, der er rigtig stor chance for, at de gerne vil have næste gang. Den her sådan hype omkring, der er udsolgt på sektionen, og man skal være hurtig ude og sådan noget, det tror jeg også bare er med til at skabe sådan en positiv spiral.
Mm. Ja, og så rimelig vildt læser jeg et sted, at vi kunne have solgt 50.000 billetter, hvis der var så mange pladser til den her kamp mod AaB. Det siger også en del, og der er jo også tanker eller rygter om en i hvert fald udvidelse af parken i form af, at den skal fornyes og renoveres osv. Så det er klasse.
Lille skov i glæden måske var den der baneinvasion, som jeg tænker ikke, at vi skal bruge super lang tid på, fordi jeg synes, vi skal fejre mesterskabet. Altså, men selvfølgelig lidt trist, at det også bliver spoleret lidt, den der pokaloverrækkelse.
Det er jo lidt det, der er mest irriterende ved det, ikke? Det er, at det tager fokus fra det her festdag. Fordi altså et eller andet sted, jeg kan ikke forstå dem, der får... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, jeg kan være meget hurtigt uproblemer her, men jeg kan ikke forstå dem, der decideret for ødelagt deres dag af det der. Altså jeg synes, det var latterligt, ingen tid forsvar til det. Men der går 2 minutter, så er jeg videre og er stadig blevet danmarksmester.
Hvis vi dykker ned i selve kampen, var det her så individualisterne fortjeneste, at vi kommer sejrsrigt ud, eller var det kollektivet?
Jeg synes, det er lidt svært at dele sig op så meget på den måde, men jeg vil i hvert fald sige, at AaB skabte ikke ret meget offensivt. Det er jo kollektivet primært det defensive, men jeg synes virkelig også, at offensivt, der var der nogle enestående præstationer. Altså Isak Johannesson, der virkelig begynder at sprudle i København, det samme med hans gode ven, helt fra barndom, Håkon Haraldsson, hvilket jeg synes er fantastisk. Så måske individualisterne, i hvert fald offensivt, og på en dag, hvor Pep jo ikke engang spiller op til sit topniveau.
Og jeg synes, man kan sige, det der taler for, at det er et kollektiv indsats, det er, at det er en masse relationer, der spiller rigtig godt sammen i søndags. Men det handler også om, at det er nogle spillertyper, vi har på banen, som er enormt dygtige med bolden. Altså har en teknik og en evne til at spille førstegangspasninger og kombinere sig og på den måde åbne OB-holdet. Og det er jo en holdindsats, det ville vi ikke kunne gøre med 2-3 stykker, der kunne det der. Det er fordi, vi har så mange. Helt nede fra forsvaret med Kevin Dix og Bøjlesen, der er... Altså, jeg var lidt nervøs for Kevin Dix på den der centrale forsvarsposition, men jeg synes, han spillede fuldstændig fænomenalt godt. Og meget overskåret, hvor dygtig han var også til at sætte spillet i gang og tage nogle chancer i spillet. Han spillede med en enorm ro. Og når man så har Bøjlesen og Dix, som kan ligge og veksle mellem og sætte første fase, så har du Falk, du har Pep, du har Haraldsson, du har Klarsson, der kan trække ned. Der er så mange spilmuligheder, og de kan alle sammen til min bold spillet videre for en første gangs afleveringer. Så på den måde kan man sige, at det er en kollektiv indsats, men det handler også om individuelle kvaliteter.
Hvad var det for nogle parametre, kampen blev vundet på? Altså, hvad var det, der lykkedes godt for os?
Ja, det var jo noget af det her, der også blev nævnt med det relationelle, blandt andet 1-0-målet. Det er dybdeløb, og den assist fra Victor Claesson, det er jo høj, høj klasse. Og så synes jeg bare heller ikke, AaB havde deres bedste kamp i går. Det kan da ikke rigtig være 2 meninger om. Og så er et FC København-hold jo, der... Hvis de rammer dagen, næsten 10 ud af 10 gange, vil jeg sige, vil være bedre end OB.
Medgiver jeg mig, at den her utrolig høje preslinje og utrolig intensive pres fra vores første geled, altså fra Håkon og fra Pep, og senere hen fra vores midtbane, Lea og Falk osv., det er det, der også er med til, at vi ser så dominerende ud, som vi gør?
Ja, det kunne godt være. Altså, det er i hvert fald... helt vildt, hvor meget teknisk og relationel kvalitet, der er blandt de spillere. Og så må man også bare sige, under Jes Torups tid har der vel ikke rigtig for alvor været en angriber, der har fungeret og bumpet kasser ind. Det er måske ikke vores spillestil, det er måske, at målet skal komme fra flere forskellige, og nu er der jo rigtig meget snak om, vi skal hente en angriber her i vinduet. Spørgsmålet er, om vi overhovedet skal det, hvis vi har løsning i de her små tekniske spillere.
Mm-hmm. Det er et godt spørgsmål.
Hvor kom vi fra? Jo, vi kom fra den her høje preslinje. Altså, vi har også nogle spillere, som løber utrolig mange meter. Altså, man kan både sige, en PBL, en Havkon og en Isak Bergmann Johannesen ender faktisk med at være den spiller i runden, der løber 8. flest meter i løbet af den her kamp. Man kan også sige, at Klarsen også med i den ligning, og Lierer for den sags skyld. Så vi har virkelig nogen, der arbejder, undskyld mig, røv ned bukserne. Det er vel også det, man ser i vores spil, ikke?
Mm, det er det. Jo, men helt klart. Jeg vil så også sige, at det med, at vores pres fungerer, tror jeg også handler lidt om, som du også var inde på, Cornelius, at OB havde ikke deres bedste kamp. Altså, der skal jo ligesom to til tango, og de var simpelthen ikke dygtige nok til at spille sig ud vores pres. Altså, de havde sindssygt mange farleringer, og der kan man så diskutere, er det fordi vores pres bare fungerer smadret godt, eller er det fordi, de har en dårlig dag på bolden OB? Det var nok lidt en kombination, sådan, som jeg har vurderet det. Men det spillede i hvert fald rigtig, rigtig godt. Det var overraskende, synes jeg, at de kom med så lidt. Også sådan, altså motivation og sådan, altså... Det var som om, de var fuldstændig kyste og lidt sådan havde kastet håndklæde i ringen på foran. Jeg ved ikke, om der var andre dernede i den
fornemmelse. Ja, og egentlig mærkeligt, for de havde masser at spille for. Altså det. Nu ender de jo med at smide den her fjerdeplads, der er jo... Jeg mener, at det er noget med, hvis Midtjylland vinder, giver direkte adgang til... Altså vinder pokalturneringen direkte adgang til europæisk fodbold, og ellers er det en kamp mod Viborg, der burde være overkommelig. Så lidt mærkeligt, et så harmløst OB-hold kommer til parken med masser at spille for ellers. Ja.
Men vi må også lige have med i ligningen, at de manglede altså også nogle bæreprofiler på Niveau Fossum og en Rasmus Tillander, som også var ude på grund af røde kort. Fand. Jeg hæfter mig meget i Discovery har lavet en udsendelse, der hedder Guldfesten, som jeg vil anbefale alle FCK-fans at se. Og der nævner blandt andet Rasmus Falk, at vi har taget vores pres og lagt fra bæreste del af banen allerlængst frem. Og han beskriver de seneste tre kampe, blandt andet også den her mod Aalborg, som de bedste kampe i sæsonen. Giver jeg ham ret i det?
Ja, det bedste sammenhængende kamp, det vil jeg i hvert fald give ham ret i. Og jeg vil sige, jeg tror egentlig hele tiden, det har været Torups plan med det her høje pres. Men jeg tror, det har været svært. Jonas Vind var ikke nogen prangende presspiller. Han var meget andet, men presspiller var måske ikke hans force. Og det samme med Kuma Babacar. Så jeg tror faktisk, det har været hans plan hele tiden. Og nu har Torup har han så fået muligheden for at gøre det. Og det har fungeret godt, og vi er... Det vil være allermest presset, kun foran med 1 point, efter at have været foran med 9, så henter vi altså 9 point på 3 kampe, hvilket er rimelig stærkt med de unge spillere.
Mm. Og de seneste 3 kampe, det der ligesom kendetegner dem, det er jo netop, at vi har heddet de unge spillere ind. Ikke? Det er Elias Jelert, det er Havkon Haraldsson, og så er det Isak Bergmann Johansen, der alle sammen er startet ind.
Ja, og ikke når de startede ind, de er jo gået ind og har været kampafgørende. Fuldstændig, og nogle af blandt de bedste på banen. Altså, jeg har været fuldstændig blevet væk af Havkon. Jeg synes, det er... Ja, jeg har så høje forventninger til den her unge gut, det må jeg bare sige. Og ja, det er vel de bedste kampe. Det er vel nogle af de... Altså, jeg sad og kiggede lidt igennem sådan... Altså, sæsonen. Og hvis man skulle hive nogle andre ting frem, så er det sådan noget 5-0 over Sivasspor, som er Deramis afstedskamp herinde. Mm. Og så ugen, eller faktisk kampen efter om søndagen, så spiller vi så i Vejle og vinder 4-0, som er den første kamp uden Derami, som jeg også synes, man skal være hive frem, fordi der spiller vi også en fuldstændig fænomenal kamp, og der var man meget... Jeg var i hvert fald meget... Det var der mange, der var nervøse for, hvordan går det nu uden Mo? Og der viste vi bare, at det kunne vi sagtens. Så der er ligesom de to kampe, der vi også gerne hive frem. Men ellers er de sidste tre her, altså, sagde OB-kampen.
Og så er der måske nogle af de kampe, hvor vi spiller med Mo i starten af sæsonen, ja. Ikke? Hvor han fuldstændig ødelægger ligaen og gør lige præcis, hvad der passer.
Præcis.
Ja, der er blandt andet et derby herinde, hvor han... Jeg havde ondt af deres Brøndbys bak i den kamp i hvert fald, og jeg mener også, at han lavede et ret vildt mål op i Aarhus. Så han var vild i starten af sæsonen, hvor det virkelig kørte, og desværre får han ikke så meget spilletid nede i Holland nu. Men han har vundet 2 mesterskaber på en sæson, hvilket er rimelig imponerende.
Ja, det er der ikke mange, der kan blære sig med. Hvis vi lige vender tilbage til Aalborg-kampen, synes jeg så, det var modigt, at man blev ved med at insistere på det høje pres her og løbe en masse meter? For jeg husker en kamp, vi har spillet mod Aalborg, hvor Jakob Rinde, Rasmus Tillander og hvad de ellers hedder, virkelig får spillet sig rundt om vores høje pres. Jeg ved ikke, om det ringer nogen klokke.
Jeg husker det tydeligt. Det var virkelig en skræmmende oplevelse. Men vel også lige præcis netop derfor er det så positivt, at man kan se, at vi har rykket os et rigtig langt stykke vej fra starten af sæsonen og til nu.
Hmm. Men kan det, altså der kan også godt være, at man kan jo spille mere pragmatisk, og så lad os sige nu, at man indstiller sig lidt på modstanderen og siger, okay, vores koncept her, det bliver nødt til at justere, fordi at modstanderen simpelthen er for stærk.
Men det har vi også gjort, synes jeg. Okay. Jeg synes også, vi har justeret løbende undervejs. Vi startede med et kæmpe højt pres, så gik vi meget langt tilbage og stod meget dybt, og nu er vi sådan på vej op i det der enormt høje pres igen. Men det er ikke lige så fuldstændig ultimativt, som jeg så i starten. Eller også er det bare, fordi det er bedre afstemt, så det ikke ser lige så ultimativt ud. Det ser bare... Ja, det er nok bare blevet bedre afstemt i virkeligheden. Altså, hvilket gør, at det fungerer nu, og OB ikke kan lave det der. De spiller så ikke udenom os. Fordi det handler om at presse som en enhed. Hvis det nytter ikke noget, hvis der bare er én, der falder ud af sådan en højt pres, så falder hele korthuset sammen. Og det kan være sådan nogle små mekanismer, der gør, at det hele det spiller bare nu, og så får OB ikke en ben til jorden, modsat for et halvt år siden, hvor de bare så lidt som ingenting lagde en høj bold over vores pres, og så havde de to tunnelønner.
Men kan det hænge sammen med, at vi nu på den der 9. position har en spiller, eller spillere, der løber flere meter?
Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er bare lettere at lave et pres, hvis du har en presstærk frontløber. Man siger jo, at angriber den første forsvarsspiller, ikke? Så det er svært at lave et rigtig højt pres med typer, som vi har haft tidligere med Jonas Vind og Kuma Babacar.
Jeg synes, det der er ret ekstremt, når man sidder og kigger på stats over den her kamp, det er, altså, hvor mange spillere vi har, der løber rigtig, rigtig, rigtig mange meter. Altså, det er værd at bemærke. Blandt andet en Haugan Haraldsson, der løber 10 kilometer i løbet af 70 minutter.
Ja.
Og man kan også fremhæve hans landsmand, altså Isak Bachmann Johansen, der løber 12 kilometer. Det er også en del, i hvert fald i Superliga-regi. Så vi har bare mange spillere, som løber utrolig mange meter. Jeg synes også, hvis der er noget, der kendetegner de seneste tre kampe, så er det, at Lukas Lerager bare ser endnu bedre ud. Altså, jeg synes, han har været okay i løbet af foråret, men jeg synes særligt de seneste tre kampe, der har han været exceptionel. Og altså, tangerende til man of the match.
Det kan jeg ikke være uenig i. Jeg synes også, han har bygget på og været fuldstændig outstanding.
Befordrer det ham, at han har de her spillere rundt om?
Ja, det handler da helt klart også om sådan en som Haugan, som ligger der og ligger det der første enormt hårde pres. Men det er jo ikke kun i presspillere, det giver noget der med Haugan. Altså, han er også enormt bevægelig med bolden. Han bevæger sig, han flytter sig konstant, ligger sig hele tiden i de rigtige positioner. Men ja, for at lige vende tilbage til presset, helt klart selvfølgelig. Altså, det er alfa og omega, at den forreste spiller leverer en indsats, eller det Haugan gør. Men spørgsmålet er bare, hvad vi gør, når vi så ikke har ham? Hvad når vi spiller med en Babacar, eller når vi spiller med en Babacar-lignende Jonas Vind-type? Skal vi helt væk fra det, eller hvad? Fordi det er som om, at det ændrer vores grundspil ret markant.
Jamen, enig. Det kan man så kunne tænke, var, når vi spiller med en mindre presstærk angriber, var, når holdene stod lidt længere og ikke turde spille lige så meget, så vi vidste, det var os, der blev bolddominerende, så han måske kunne ligge i feltet, angriberen. Men jeg er enig i, at det er svært at se, hvordan vores pres skal fungere med Kuma Babacar, specielt også Nicolai Jørgensen har heller ikke set helt prangende ud, og ham forlænger vi jo nok heller ikke med. Så det virker til, at vi har fundet løsningen på presset uden en angriber.
Ja. Kunne man altså forestille sig, nu spiller vi, lad os sige, vi spiller den her 4-3-3 med en falsk nier, som vi også har spillet med. Altså, kunne der også være andre, der byder sig ind på den position? En Isak Bachmann Johansson blev solgt, som netop at kunne spille den her 10, og den ligger måske ikke så langt væk fra at kunne spille samme position. Der er også en Victor Claesson, som søger så langt ind i banen, som man nogle gange nærmest kunne tro, at han var en 10'er. Pabiel selvfølgelig også kan også spille den her position. Altså, jeg tænker, vi har jo flere også, der kan.
Jeg har altså også hørt folk fantasere lidt om en William Bøving-spil ind på den der stier i en fri rolle, da han måske ikke helt har farten til kanten. Så der er mange muligheder.
Ja. Men det lyder i hvert fald som om, at vi er okay tilfreds med, at der ikke lige er nogen angriber
nu her,
så længe så vi presser, som vi gør, og det er så angrebsbetonet, som det er.
Så længe det er så dynamisk og underholdende at se på, som det var i søndag, så kan jeg jo ikke sætte en finger på det. Jeg har før siddet og brokket mig helt vildt meget over, jeg synes... Jeg kan have meget svært ved at se, at man kan spille fodbold uden angriber. Altså, det er sådan, principielt er der et eller andet i mig, der vender sig lidt i mig. Jeg synes ikke, det er sådan særlig rart. Men altså, hvis vi spiller, som vi gjorde i søndag, så skal jeg ikke lide nogen onde ord herfra, fordi jeg synes, det var... Der savner man jo ikke angriber. Der er masser af angreb. Det er det handler om.
Ja, det er rigtigt. Det, der så kan være, at hvis vi bliver for uskarpe... Der er bare noget specielt i at have en angriber, der laver 20 mål, som du ved, hver gang han står derinde, og så sparker han den ind... Yes, og i forhold til, nu laver Johannesson så to mål mod Silkeborg, og generelt fordeler man målene lidt mere ud på de offensive spillere i den her model, og så kan man godt blive lidt nervøs for, hvem skal lige lave 1-0-mål, når vi står herinde, og den står 0-0 mod Viborg. Der er det altså noget andet at have en angriber, som man ved, man kan regne med der i de 80. 20. minut, hopper op og pander et indlæg i mål.
På den anden side set, så stiller det os vel i en mere gunstig situation, at man ikke er afhængig af den her ene angriber. Hvis han har en dårlig dag, hvis han er skadet, at man så har fordeler målscoringen ud over 5 offensivspillere.
Ja, hvad nu har Haugen allerede scoret et par mål. Altså, kunne man ikke godt forestille sig, at han kom op? Men det kræver 18 mål og tangerer Niklas Helenius som topscorer i den her sæson i hvert fald. Så altså, er det fuldstændig urealistisk?
Jeg synes det er jo, skal vi lige passe lidt på med ham Haugen der, fordi så meget, jeg er også helt over the moon omkring, hvor fed han virker. Men det er kun lige i de sidste 3 kampe, vi ser ham, ikke? Altså, så har vi set ham lidt på U19.
Ja, så han scoret på hovedet, da han kom ind i sin tid.
Men sådan gået ind og været sådan afgørende og været sådan dominerende. Vi skal lige klappe lige hesten lidt. Inden vi... Men altså, ja, jo, han ser vildt. Jeg er helt vildt begejstret for
ham. Jeg håber, jeg kan fange dig på hovedet på et eller andet tidspunkt på den der.
Jamen, der vil jeg så godt være enig med dig. Jeg tror heller ikke, han er en spiller, der lever, lad os bare sige, 12 mål på en Superliga-sæson. Det tror jeg faktisk heller ikke. Og hvis man har set ham på U19, det er jo heller ikke, fordi han hamrer mål ind. Der er det en anden islænding, Ori Oskarsson, der netop gør det. Men han må gerne modbevise mig.
Mm. Hvad sker der så, når det er, at vi tager både Rasmus Falk og Pep Biel ud af den her kamp? Fordi det kommer vi til. Altså, de kan jo ikke løbe alle de her meter. Jo, måske Falk og Pep, men lige PT har Haugen jo ikke til at kunne ligge så intens mange meter i løbet af en hel kamp.
Altså, jeg tror, det handler også rigtig meget om, at vi er foran. At vi får en 2-0, 3-0 på det tidspunkt. At vi får en 3-0, faktisk. Mm. Altså, kampen er lukket. Mesterskabet er hjemme. Man begynder, man kan se, tempoet ryger bare ned et helt andet niveau. Den skal køres hjem. Det er, nu er det fest, og hele afleveringer og Copacabana, altså. Så det, jeg synes, man kan ikke sådan drage alt for meget taktisk ud af lige præcis den sidste halve time af sådan en mesterskabskamp, hvor det hele er afgjort.
Nej, enig. Og så tror jeg også, hvis det er et mere generelt spørgsmål, så kan man jo håbe på, at når vi tager de her presstærke spillere ud, at enten et, at vi er foran, og derfor bare, ligesom i går eller i søndags, bare skal køre den hjem, eller at modstanderne simpelthen er så trætte, at vi simpelthen kan trykke dem i bund og få et mål, hvis det skulle være nødvendigt der.
Når du sidst har været efter FCK-holdet, det er det her med boldbesiddelse, og jeg lægger mærke til, at jeg kigger omkring, inden vi går til pause, der kigger jeg på boldbesiddelsen, og den er noget nær 65-35. Var du tilfreds, David?
Ja, meget tilfreds. Jeg noterede, efter en halv time noterede jeg, da jeg så kampen igen her, at efter 30 minutter, der sidder den 70-30. Så det stemmer meget godt overens med det, du har. Ja, det er jo så voldsomt behøves, det jo heller ikke at være, kan man sige. Altså, det er... Men jo, altså et eller andet sted, så er det er jo det udtryk, man gerne vil se, og det udtryk, man forventer. Det er klart, man kan ikke ramme det her topniveau i alle kampe 90 minutter, men det er sådan det udtryk, vi skal se meget oftere, end vi har set i den her sæson, før jeg sådan for alvor bliver rigtig glad for projektet. Ikke? Hmm.
Kan jeg få jer til at sætte et par ord på Rui Oskarsson? Nu kommer han ind og får en lille smule minutter, og det kan måske være... Altså, nu har vi hørt rigtig meget om den her U19-spiller, der går ind og slår rekorder på i U19-ligaen.
Ja, han er helt vild. Nu har jeg faktisk set en del U19 i den her sæson, og han er måske ikke verdens bedste fodboldspiller, men han er helt vild til at afslutte. Han sparker nærmest alt ind, og så her i sidste weekend, hvor U19 sikrer sig mesterskabet, der var han nede og spille central midtbane, fordi de manglede en central midtbane, og så laver han bare 2 kasser der også. Så altså, og hvad er det nu? Han har lavet 67 mål på 2 sæsoner, mener jeg, for U17 og U19, og rekorden for flest mål i U19-ligaen, jeg kunne blive ved, det er, han er helt vild.
Jeg sidder og kigger på en topscorerliste her over U19-ligaen. Han ligger på 29, ja. Nummer 2 har 16.
Der er stadig en kamp tilbage, så han kan stadig nå op på de der 35, eller hvor meget nu han gerne...
Vi må ikke lige høre dig, Cornelius. Hvis du har set en del til ham, du siger, at hans afslutning er fuldstændig fantastisk. Mit indtryk er, at det er, hvad skal man sige, han er enormt dygtig til at gøre det let at se på. Det er ikke sådan vildt spektakulære afslutninger.
Det er rigtigt. Altså, det er ikke altid 25 meter udefra eller noget. Det er... Ofte får han måske en del en bold i dybden, og så hakker han den ind. Han lader sig et langskud mod AGF, og så har han, skal vi også sige, scoret en del straffespark som en del af de her 29 mål. Men ikke vildt spektakulært, nej, men han er meget klinisk, kynisk afslutter.
træfsikker og kommer til chancerne. Ja. Er vel også lidt det.
Ja, præcis. Ja.
Og nu hvor vi lige er ved U19, så tror jeg lige, at vi runder, fordi de har også lige vundet et mesterskab. Og kan I gætte, hvornår vi sidst har vundet et U19-ligamesterskab?
Der er desværre kommet til at snyde lidt, så...
Kom ind, jeg kan komme med et gæt. Når du siger det på den her måde, så er det jo meget lang tid siden. Det ved jeg ikke. 8 år siden?
Det er vel 10, ikke?
Det er 10, det er i 2012.
Det er vildt nok.
11-12. Kan I huske, hvem der så er med på det hold?
Og var det Andreas Cornelius?
Ja.
Thomas...
Jeg har sgu også ligesom, det kan næsten ikke være, hva'?
Nej.
Det er en Christoffer Remmer, Mads Åkvist, Daniel Mankwa.
Ja, og Jakob Busk.
Okay.
Det klarer du meget godt, men du måske også lidt
nælede
op.
Du nælede den bare, man.
Og der ligger vi faktisk... Vi vinder på en bedre målscore mod Midtjylland.
Okay.
Vi ligger af point med dem. Men rimelig ekstremt, ikke, at vi alligevel gået 10 år, siden man har vundet U19-mesterskab, og det siger måske også noget om, hvor dygtig det her hold er. Altså, vi fører med 8 point ned til Midtjylland.
Ja, ovenkøbet med et par kampe mindre, tror jeg.
Med en kamp mindre. Ja, rimelig ekstremt. En målscore, der hedder 83-28. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har implementeret en masse af de ungdomsspillere i truppen imens, ikke? Og det er måske også noget af det, man kan pege på, der har gjort. Altså i efteråret, der vinder de 11 ud af 11. Mm-hmm. Her i foråret har det så gået lidt mere op og ned, men altså, det er jo også klart, hvis man begynder at pille den ene spiller ud efter den anden, som skal ind og afløse ind på seniorholdet. Det er rimelig unikt, det hold, vi står med her. Altså, jeg tror...
De har vundet 19 ud af 24 kampe. Det er helt sindssygt.
Ja, det er virkelig ekstremt. Jeg tror også, til gengæld, når man kigger på U19-fodbold, at det kan blive mere ekstremt. Altså, det kan se mere ekstremt ud end seniorfodbold. Men interessant at tage med. De spiller sidste kamp den 28. mod AaB. På hjemmebane, mener jeg faktisk, det er.
Men man kan måske også lige opfordre til, hvis man lytter til det her onsdag, så i aften er der pokalfinale.
Tingbjerg Ground.
Klokken 19 mod Lyngby.
Ja, tag dig ud.
Ja, tag dig ud. Victor, vi tager ud, Køben.
Jo. Der er gratis entré.
Cornelius, skal du ud?
Desværre, jeg har sidste skoledag i morgen, så der må jeg trods alt nedprioritere vores elskede 19-drenge.
Fair nok. Men lad det være en opfordring til at komme ud og støtte drenge. De har da, det er skide sjovt.
Om lidt over en måned er det også U17, der har mulighed for at tage et mesterskab også, så hvis vi kunne tage de her tre øverste rækker og hive dem hjem, det ville være ikke så skidt.
Rimelig overlegt.
Rooney kunne faktisk have været med på samme hold.
Ja.
Hvis vi kigger overordnet på sæsonen, hvad kommer det så til at kendetegne den, tror jeg? Altså, man kan sige, det er Jes Torps første sådan hele sæson, hvor han har stået i spidsen i samarbejde med PC.
Ja, og så må det også være, at de unge spillere, altså det er helt vildt, hvor mange, der har fået debut, der er teenager stadig, som vi også snakker om med U19-holdet før. Det tror jeg også helt sikkert, man vil huske det for.
Er det stafetten, der bliver givet videre fra Mohamed Arami, Jonas Vinds aldersgruppe videre til den næste?
Ja, til den årgang, der vel hedder 2002, i hvert fald fra Daramis vedkommende, og så nu til 3, 4, måske 5 med Rooney, ikke? Der er et nyt kuld på vej.
Er det sådan, du tænker, David?
Jeg sidder og tænker lidt, at det er svært at komme uden om defensiven. Altså, at de mange clean sheets, der er jo også, så er der rekord her. Det vil også være noget, man tænker tilbage på, det her mesterskab, vi har lukket. Hvor mange? Hvad er det? 19?
Og hvilket er rekord? Der slår vores egen fra 2016-17, hvor vi lukkede 20 ind.
Det er godt, han lige fik den grabar også i den sidste gang, han lige holdt den der, ikke? Ja. Så han har både færrest mål scoret, lukket ind, og flest clean sheets.
Ja, tangeret.
Ja. Altså, det kan noget, og især med baggrund, hvad hedder det, med tanke på, hvor vi kom fra i sidste sæson med forsvaret, hvor vi lukkede 2-3 mål ind i hver kamp, der synes jeg, det er jo det, vi har vundet mesterskabet på. Nu ved jeg godt, vi sidder sammen, det er fantastisk flotte offensivt spil mod OB, men det, der vinder mesterskabet, har jo været defensiven, det tror jeg, de fleste er enige om.
Er vi gået fra sådan noget 53 mål indkastet sidste år til 19
til
i år?
Til 19.
Det er rimelig vildt.
Men der er vel også en eller anden transition af, at vi er gået fra måske en måde at spille på, og så har vi opbygget det her forsvar, som ikke lukker noget ind. Eller hvad?
Jo, klart. Og Vavro er kommet ind, og Grabara, synes jeg, har vokset. Jeg synes, han er blevet bedre og bedre. Jeg synes, han er slutter fuldstændig fænomenalt af. Han er måske min efterårsspiller. Så det handler jo også om, at der er kommet nogle spillere ind udefra, som har... Altså, nu Grabara var der selvfølgelig også sidste sæson, men...
Der er også nogle prominente navne, også nogle prominente navne og profiler, som bliver skadet altså på afgørende tidspunkter. Ikke? Der er blandt andet en... trist kamp herinde, hvor Carlos Seca, han må gå ud med en skade, som viser sig at blive sæsondefinerende for hans vedkommende. Rasmus Falk har også stået med en masse skader.
Ja, Jens Dage og Victor Christiansen, der var ude hele mesterskabsspillet.
Ja.
Men det er også lidt, man hører, når spillerne de udtaler sig omkring det mesterskab, hvad de ligesom ligger væk på. Så er der jo flere, jeg vil i hvert fald både mærke til, at Bøjlesen og jeg mener også Falk snakker om det med, at det har været et af de hårdeste mesterskaber. Altså det har, der har virkelig været mange udfordringer, blandt andet på grund af alle de mange skader. De mange unge spillere, transitionen fra det gamle FCK til det nye FCK osv. osv. Så på den måde er det jo også i sig selv en historie, der er værd at fortælle.
Ja, og noget man ved, altså her i efteråret, inden de sidste kampe, der er spillet, både mener Peter Ankersen og Nikolaj Bøjlesen jo med smerter, hvor de så heldigvis skulle blive opereret, fordi vi gik videre i Conference League inden sidste kamp. Og så mener jeg, at ikke Pep Biel, der har spillet over 50 kampe i træk. Altså, der er virkelig blevet drevet rovdrift på nogle af vores spillere. Og så noget andet, noget med det her med de hårde omstændigheder, det må vi altså også hylde to op for. Det har ikke været kønt altid, men med de mange skader, salg af Vind og Darami, og en defensiv, der sejlede sidste år, og så gå hen til trods alt at vinde et mesterskab i år. Det er imponerende, i hvert fald på resultatlinjen.
Mm. Og Pep Biel har vi jo nærmest ikke nævnt. Altså, nej. Som bare gik fra at være Mr. Nobody nærmest, ikke, og sidde på bænken meget, til at blive altså en fan darling, har jeg lyst til at sige, og årets spiller. Jeg tænker, er der nogen, der har nogle alternativer til en årets spiller, altså i klubben?
Nej, det er svært, ikke? Jo. Jeg sad godt og prøvede. Jeg ville gerne finde et andet kontroversielt, men det...
Så skulle man have Grabata med rekorderne, men jeg synes ikke, han havde godt nok efter.
Nej, lige præcis. Det er også det, jeg nåede frem til. Ja. Så, men man kan måske sige, at Pep, han er efterårsprofil, kan bare forårets profil.
Ja, det kan vi i hvert fald godt købe.
Ja, men overordnet set, ja, ikke så...
Altså, jo, men helt klart.
Men har begge to været pointgivende, ikke? Altså jo. Pep Biel med nogle af de her vanvittige mål i vores scoringskrise, og Kamil Grabar med nogle af de her nøgleredninger, der bare reddet det ene point efter det andet. Hvis vi hopper lidt videre, hvad har så været den største overraskelse i løbet af sæsonen?
Jamen, jeg synes faktisk slet ikke, der er nogen tvivl i forhold til, hvis man husker tilbage på et år siden, da vi lige havde afsluttet med en forfærdelig kamp over i Randers, hvor vi taber 2-1. Hvor var Pep Biel der, og hvor han er nu? Så det må være min.
Ja. Altså så også der Mohamed Rami, det var ekstremt. Altså jeg kan ikke huske nogen, der på den måde har splittet altså det ene Superliga-hold efter det andet ad, altså alene, sådan en enmands her. Det synes jeg var fuldstændig vanvittigt.
Jamen, det er jeg enig i. Det, jeg kan heller ikke, det kan jeg huske, jeg stod og snakkede om herinde, da han lavede blandt andet den her sidste kamp 5-0 mod Sivasspor. Altså, det var jo helt... De sidste, hvad var det, en 6-8 kampe, eller sådan et eller andet, der Rami havde inden, der var han altså på et niveau, som jeg nærmest ikke... altså, Zuma kan ikke engang være med der. Altså, det var helt... Han gjorde fuldstændig, hvad der passede ham. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set det før på det der niveau.
Mens han havde været den største smil på læben, ikke? Altså, det var, men det virker også, som om han har fået flere muskler, ikke? Og kunne bokse også lidt mere med nogle af de spillere, han var...
Jo, det er bare sådan en naturlig udvikling, ikke? Også noget, der sker noget mentalt, og altså, det den her udvikling, vi kommer til at se Rooney og Chandler komme til at gå igennem nu. Altså, man kan ikke forvente, at man går ind og spiller 20 kampe, og så bare dominerer fra start af.
Kan man også tale om sådan en Jens Dage-karakter, som voksede sig ind på som højrekant?
Ja, helt sikkert. Altså i specielt i efteråret, ikke, hvor han havde en ret vild scoring-streak med, var det 7 mål på 9 kampe eller noget i den stil, hvor han simpelthen høvlede mål ind. Og var ham, vi gik til, når vi skulle bruge et mål. Ærgerligt med hans skade, men det kan jo måske betyde, at vi får lov at beholde ham en sæson mere. For han var nok i hvert fald ikke 10 millioner euro for ham, som PC ellers gerne vil i vinter.
Hvem har været den vigtigste signing så?
Signing? Det må næsten være Grabata. Vil jeg næsten give ham til. Men generelt forsvaret, hvor både Vavro og Rutula var også kommet ind som virkelig stærke forstærkninger. Så der må ligge en af de defensive, og noget, der jo er symptomatisk for PC's indkøb, er, at de defensive har været rigtig godt offensive. Ikke så meget endnu, desværre.
Kan man ikke også godt fremhæve en Nikolaj Bøjlesen, altså ikke i forhold til den vigtigste signing, men også til en, der har været lidt, måske gået en lille smule under radaren i forsvaret der, og det er, hver gang man har prøvet at pille ham ud af det forsvar der, så er det ikke gået super godt. Altså, han ligesom er dirigenten dernede, der kan være med til at bygge vores spil op.
Det synes jeg i hvert fald noget, der er gået igen i mange af de udsendelser, vi har haft. Når jeg tænker tilbage på de snakke, vi har haft, så har det tit været drejet sig om det. Hvorfor er det, at det ikke kan fungere uden ham? Og kan det være rigtigt, det ikke kan fungere uden ham? Og inden vi så det, så var der nogen, der godt kunne tænke sig at se Kutulava og Vafro sammen. Det kunne også være enormt interessant osv. Mm. Det har fyldt rigtig meget af den der forsvarskabale, og Bøjlesen har jo trukket sig sejrsrigt ud, kan man sige. Mm. Han skal selvfølgelig spille.
Ja, hvor jeg håber, de giver ham et ordentligt kontrakttilbud, som man kan sige ja til. Og vi forlænger med ham. Altså, han skal da bruge resten af sine år i København. Nu han også, har vi set, at han kan bære anføret bindet, når Karla Seca ikke kan. Så, og i spillet med bolden osv., han er virkelig beviser.
Hvilken kamp vil I tænke tilbage på som altså årets kamp?
Altså, og jeg ved ikke, om det er årets kamp, men jeg tror, jeg virkelig vil tænke tilbage på, det har også været sæsonen, hvor vi bryder Herning-komplekset med et mål i 95 derover. Der blev jeg altså glad, og der blev hoppet rundt hjemme i stuen, kan jeg godt afsløre. Så det er blandt andet noget af det her, og, hvor vi faktisk har fået 4 point derover, noget, vi ikke har været vant til de sidste 5 år.
Jeg var selv derovre, altså fuldstændig magisk. Der var en gut bag ved mig, der stod, fløj nu af, fløj nu af, fløj nu af. Og lige pludselig ja. Så ud af det blå, så får Isak presset bolden, og Babacar sat den ind. Altså fuldstændig magisk. Fedeste følelse at køre hjem fra Herning med i lang, lang tid. Jeg vil altså også sige, når vi begynder i starten af sæsonen at åbne dobbeltdækkerne op, nogle af de der, når man står på øver, og fundamentet under en bølger, fordi alle folk hopper, altså det...
Ja, det skal ikke noget af.
det var sådan en vildt, vildt at opleve. Altså, jeg husker særligt den meget kedelige Midtjylland-kamp herinde, altså, hvor at der var, jeg synes virkelig, det var en vild oplevelse. Altså. Og i hvert fald noget, jeg vil huske tilbage på, så måske ikke så positivt, men stadigvæk positivt, hele det engagement, og at man kan få bygget op på sektion 12.
Ja, og også, så vil jeg også huske, nu var der mange delte meninger om det her stemningsboykot, men de der, hvad var det, især et minut fra i kampen mod Brøndby, hvor det går helt amok. Altså, jeg har aldrig oplevet sektionen synge så højt. Det var helt vildt at stå lige i midten af det der.
Vi skal jo sige farvel til to hold i Superligaen. Vejle og Sønderjyske, kommer de til at blive savnet?
Vejle, der er der altid god garanti for lidt lir, og der er mange, der godt kan lide Vejle, dejlig by og så videre, men ikke sindssygt meget. Og det er frem for, jeg er glad for, at der er to jyske hold, der rykker ud, så der er nogle lidt kortere aways. Nu ved jeg i hvert fald, at det er Lyngby, der er tilbage i Superligaen, der er jo ikke så langt op heldigvis. Så det er det, jeg primært er glad for.
Kommer du til at savne Sønderjyske og Vejle, David?
Sønderjyske overhovedet slet ikke, men Vejle gør jeg faktisk en lille smule. Jeg er nok en af dem, der synes, at de hører sig lidt til, og det er sådan en gammel traditionsklub, og de skal, altså, det er fedt stadion, og de hører til. Men som Cornelius, altså jeg vil sige, nu er det jo så Horsens og Lyngby, der rykker op. Jeg vil meget hellere have Vejle, end jeg vil have Horsens. Jeg synes, Horsens er noget af det mest for... Men som Cornelius siger, dejligt med en sjællandsk hold ekstra, men det var længe lå det jo til, at det kunne være Helsingør og Lyngby, ja. Der rykkede op, og det havde været fantastisk.
Ja, det så havde jeg i hvert fald ikke brugt mig.
Lad os lige hoppe til nogle andre, der skal ind og ud. Vi har sagt farvel til en række stabsmedlemmer i dag, der kom det så også frem, at vi skal sige farvel til Ben Rossen, der stopper. Til gengæld så er Elias Jelert blevet forlænget frem til 2026, og Lukas Lias aftale er blevet permanent. Så jeg tænker, at vi skal tage noget transfer. Cornelius, det er jo det, du elsker.
Ja, det kan jeg godt lide. Jeg vil så også sige, at nogle af de her transfervinduer trækker godt nok langt ud med fake Twitter-profiler og tyrkisk Twitter, og jeg ved snart ikke hvad. Men jeg synes altid, det er sjovt at spekulere lidt og gætte lidt. Og for lige til at starte med Elias Jelert, var det dog dejligt, at han har forlænget. Han er i hvert fald en backup på både højre og venstre bak mange år frem, og forhåbentlig også første valg en dag. Men ja, i forhold til transfervinduet skal der nok ske en del. Der er i hvert fald den primære holdning er i hvert fald, der skal en angriber ind. Men hvis vi spiller med angriber.
Ja, det er jo også det.
Kommer vi til at hente en angriber ind?
Det håber jeg jo ikke. Altså, det kommer selvfølgelig rigtig meget an på, hvad der sker med dem, vi har nu. Karamoku er han her stadigvæk. Nikolaj Jørgensen tror jeg også, at er fortid. Så begynder vi at se en lille smule tynd ud. Jeg synes ikke, man skal gå ud og hente en ny nier ala Babacar. Jeg synes, det er for tidligt at give op på ham. Altså, jeg har jo længe talt ham op. Mm. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med. Så længe jeg kan se, at der er potentiale gemt i ham. Og det, nu har jeg jo så været hjemme og kigget lidt i statistik og sådan noget, og der er faktisk noget, der bakker min fornemmelse op omkring, at vi har en kommende potentiel topangriber her. Altså han har lavet 0,48 mål per 90 minutter spillet. 0,48 assist per 90 minutter spillet også. Okay. Det er altså et mål hver anden kamp. Det er et mål i den sidste hver anden kamp. Mm-hmm. Og jeg er med på, at nogle statistikker kan være rigtig lumske, fordi hvis det ikke er særlig... Altså den, der ligger nummer et på den her liste, det er for eksempel Kramoko, tror jeg. Han har sgu brugt 19 minutter på at lave... Men Babacar har været så ude i, at han har spillet... hvad har jeg noteret her? Han har fået spilletid 14 kampe, gennemsnit 40 minutter per kamp. Det svarer til, at han har spillet 7 hele kampe. Mm. Der synes jeg godt, og de 7 hele kampe har han så lavet 3 mål, 3 assist. Det synes jeg faktisk efterhånden godt, man kan begynde at tage lidt sådan... Altså, det kan man godt bruge til noget. Det er som tilpas mange minutter. Og vi er jo alle sammen enige om, at han har ikke leveret til UG kryds og slangen. Altså, han skal jo nok kunne lægge på. Og jeg mener bare, hvis hans output... lige nu hedder 0,48 mål og 0,48 assist på 90 minutter, så synes jeg altså, at vi skal give ham noget tillid og noget snor, og så se, hvad det kan bære til. Det er i hvert fald alt for tidligt at give op på ham.
Men er problemet lidt, at han måske har været fejlkastet til det, man gerne vil? Altså det her, nu ser vi alle sammen, hvordan det bærer frugt, at vi har en der bare presser og presser og presser og presser, og det var måske... mere noget i den dur, vi skulle have haft ind lige pt.
Det er muligt, men jeg siger også bare, fordi det har jo set meget bedre ud på de sidste tre kampe uden Babacar. Jeg siger bare, vi skal ikke ud og hente en ny targetmand a la Babacar. Ikke en stor, stærk angriber, der kan det samme, fordi man har givet op på det. Det giver simpelthen ikke nogen mening i min verden. Og jeg tror, det giver mening at have forskellige værktøjer i redskabskassen. Mm.
Så det er derfor noget, vi har hørt før, blive talt om i sportslig ledelse. Jeg bider mærke i det her Discovery-interview, der er med blandt andet PC også, der siger han, at FCK skal have tre typer angriber. Targetmanden, en relationsspiller og så en, der kan løbe dybt. Hvor mange af dem har vi lige nu? Hvad er Babacar? Nu nævnte du targetmanden.
Ja, det synes jeg jo, han er. Altså, jeg synes, han er en stor fysisk angriber, som primært skal stå det rigtige sted. Han er også en glimrende dybdeløber, synes jeg. Det synes jeg, det er det, man har set, at det der, han virkelig har sin kvalitet, og det er i at komme til chancerne, komme til de rigtig farlige situationer. Han har ikke en særlig flot sparketeknik, men betyder det noget, hvis han kommer til så mange chancer, så skal han jo bare proppe en af dem ind. Indtil videre går det meget godt, som sagt. 0,48 mål på 90 minutter. Det er udmærket. Så ja, der har vi targetmanden. Så Karamoko, han er vel frontløberen, hurtigløberen, der kan løbe dybt. Men altså, ham har jeg ikke lyst til at fælde en endelig dom over, vi har set så lidt til ham. Ja. Og så har du vel Haraldsen, som er relationsspilleren. Ham og Pep.
Og Nikolaj Jørgensen er måske også... Altså, han er jo ikke en klassisk relationsspiller, men jeg tror også alt okay relationsstærk.
Og man kan heller ikke sige, at... altså der er jo overlap i de forskellige... Mm. Altså, det er jo ikke fordi en angriber, som spiller targetmand, aldrig nogensinde løber dybt.
Mm. Præcis, der er Babacar nemlig et godt eksempel, synes jeg.
Ja, så der er jo forskellige ting i hver spiller, men jeg lægger bare videre mærke til blandt andet samme dokumentar der, at Rasmus Falk nævner, at der er meget af det, vi gerne vil have vist i en større del af sæsonen, som blandt andet høj intense løb, at være god på bolden, højt pres og skabe mange chancer, som vi formår altså i de seneste tre kampe. Det vil sige de tre kampe, hvor vi ikke har spillet med en angriber, hvor vi ikke har spillet med Nikolaj Jørgensen eller Babacar. Altså, kunne man ikke godt læse lidt ud af det, at han savnede i virkeligheden lidt et højere, altså at der blev lagt mere pres fra den forreste dag? Fordi når man kigger på ændringen i truppen, så er det Isak og Haukon, der er kommet ind i stedet for blandt andet Nikolaj Jørgensen.
Jeg synes, Babacar. Du lægger lidt ord i munden på ham så. Okay. Fordi det kan tolkes på mange måder. Det kan jo også bare være, at altså, relationerne er blevet bedre i løbet af sæsonen, og at man har de sidste tre kampe spillet med meget, hvad skal man sige, så teknisk dygtige spillere, som gør, at vi kan spille den form for fodbold, som han mener, vi skal spille. Mm.
Har vi i løbet af den her sæson, har vi investeret mere for at sikre os det her mesterskab? Altså var det så vigtigt det her mesterskab, at vi blev nødt til at, kan man sige, ikke overinvestere, men få den ekstra mand ind? Altså det er derfor, vi har hentet så mange kantspillere. Det er derfor, vi har hentet så mange angriber i løbet af sæsonen.
Jeg tror helt sikkert, at PC-ting, vi skal ikke stå og være så tynde på kanten, som specielt kanten, som vi var i efteråret, hvor vi jo i perioder spillede med de mest vilde kombinationer, som Kevin Dix på kanten og prøvede at vikariere med Isak Johannesson osv. Og det har vi jo ikke været, må man trods alt sige. Der har både været en Rooney, der har fået spilletid nu til sidst her, en Isak Johannesson, der har så fungeret godt nu her, en Paul Mukairo. En kamp, mener jeg, i hvert fald fra start har Akin Kunmiyamu også fået William Bøving. Så vi har måske gået lidt for langt, eller i hvert fald fået nogle spillere ind til at sikre det her mesterskab, som ikke er en del af den lange plan, men nu har vi sikret mesterskabet. Mm. Og det var så et vigtigt mesterskab, at jeg kan godt leve med, at man har smidt en lille smule mere efter det for at være så sikker, som man kan være. På at få det, og så har vi nogle spillere, vi skal skibe af med nu. Og trods alt unge spillere, mange af dem, vi har investeret i, så tror jeg godt, man kan få skudt dem af til ikke så store underskud.
Klart, så de her ældre spillere har man også givet måske kortere kontrakter. Det, der kunne man kigge på en Nikolaj Jørgensen, fordi man har en historik i klubben med skadet ældre spillere. Det køber jeg faktisk 100%. Lad mig lige høre, forlænger vi med Bøjlesen?
Altså nu hørte jeg jo fremragende podcast også PT's transfervindue, hvor Fasam Abolosini sagde, at det tyder på en skilsmisse, men det er jo ikke til at sige nu. Jeg håber virkelig, vi gør det, men jeg frygter, vi ikke gør det, så det må desværre blive nej for mig.
Det er jeg ked af at høre, Cornelius.
Ja, det er jeg også.
Jeg kan næsten, altså, han skal forlænges med, og jeg tror gerne, han vil blive her. Jeg synes, det er lidt en katastrofe, hvis det ikke lykkes at forlænge med ham. Med mindre han har et brændende ønske om, at han skal til udlandet, så skal han. Altså, han er vores viceanfører. Han har vist, hvor vigtig han er. Jeg tror, det er ren forhandling, det der foregår lige nu. Det håber jeg virkelig. Jeg har slet ikke nærmere til at tænke tanken, at han ikke er. Nej, han skal nok.
Hvad så? Sælger vi Jens Dage sommeren?
Jeg tror, at den skade, han har fået, kan have reddet os i forhold til, at vi beholder ham. Jeg tror, hvis han havde spillet et fremragende mesterskabsspil, måske og lavet 4-5 afgørende mål, så tror jeg, han var røget afsted til måske Tyskland, Augsburg, var interesseret i januar. Men jeg tror, grundet, at han har været fraværende i sidste par kampe, at han bliver.
Ja, det er fuldstændig enig i. Og så er der også lige den krøl på helen, at han koster en del penge. Altså, PC kan godt tillade sig at sige nej til de der 30 millioner Augsburg kom her med, eller hvad. Men Tyskland ville jo være oplagt, og hvis han ikke havde været skadet, og han havde bare blevet med at køre på, så er han jo, så ryger han jo videre snart. Så det er fuldstændig enig med Cornelius.
Men har man fået noget nyt, man kan friste med via det her Champions League playoff, der i hvert fald skal være, og man har sikret Europa League, som også er blevet mere sexet?
Ja, netop det nævnte PC jo faktisk i Jagten på Kandspillere sidste efterår, altså i august, at det, at man ikke havde Europa League at tilbyde, havde simpelthen flere navne, havde sagt nej på grund af det, og skiftet til en anden klub med Europa League. Så det havde simpelthen gjort forhandlingspositionen så meget dårligere. Så jeg er meget spændt på at se, hvad vi kan tiltrække den her, det her vindue, der er en Erik Botheim, som jeg mener er i sin russiske klub, har fået ophedet kontrakten, som kunne være interessant, som jeg har set FCK, nogle FCK-fans har leget lidt med tanken om. Det er bare et gæt, jeg hører ikke noget. Men
hvad er han for en?
Han er tidligere Bodø/Glimt bomber for det norske mesterhold deroppe. Rigtig, rigtig dygtig. Jeg mener, han laver hat-trick, da de vinder 6-1 over Roma.
Så, tror jeg, du har ret i. Køber vi Dennis Vabro fri?
Ja, men det er jo fuldstændig det, I lige er inde på her. Den her Champions League, potentielt Champions League, eller i hvert fald garantien for Europa League, er jo alt afgørende i forhold til alle de her spillere, vi snakker om nu. Ja, vi er Vavro på grund af Champions League blandt andet. Nikolaj Bøjelsen, ja, forlænger også på grund af Champions League.
Jeg tror også, at vi køber Vavro fri. Der var rygter om 60 millioner kroner i købsoption for Lazio, da han kom til i vinter, men han har været åben ud at sige, at han ikke gider tilbage til Lazio, så tror jeg godt, vi kan få et nedslag i prisen der gør det overkommeligt for os at betale, og vi har altså vi har penge til at gå ud og gøre, blandt andet give Vavro en ny kontrakt, tror jeg.
Kan vi holde på Kamil Grabar?
Ja, det er meget optimistisk nu her, men det tror jeg, der har været lidt snak om Dortmund. Jeg tror ikke, det sker, og specielt med Champions League. Det virker, som om han elsker København, og der er rigtig mange, der også elsker ham i København. Han er sgu en sjov fyr, og et meget dygtig målmand, så ja, jeg tror, jeg holder på ham.
Jeg vil referere lidt også til den samme dokumentar, som jeg refererer til hele udsendelsen igennem. Der siger PC, vi sælger spillere til 100 millioner. i forbindelse med, at han bliver spurgt ind til Kamil Grabara. Kamil Grabara siger også, at han selv godt kunne se sig fortsætte i klubben. Så det kunne måske være et fingerpræg om, at han bliver i klubben. Men,
det er også for tidligt, synes jeg. Jeg er ret til, hvor han bliver, fordi så lang tid har han ikke leveret på højeste niveau. Om et år, så skal han afsted. Det vil være... Det, der taler imod, at han skulle blive her, det er selvfølgelig, at han er så ung, og der er ikke super mange målmænd på hans alder. De hænger ikke lige på træerne. Og hvis Dortmund skulle virkelig være interesseret i ham, så er 100 millioner måske ikke urealistisk. Altså, det kan de jo sagtens smide. Og kan vi så sige nej til det?
Det kan jeg godt. Det tror jeg så ikke, de gør, trods alt stadig for en målmand. Men man havde jo lidt en lignende case med Jesse Jordanen, der så var i hovedstaden her i et år vendt et mesterskab, ligesom Kamil Grabara, også ung målmand. Og han røg jo afsted sæsonen efter for, var det 35 millioner kroner deromkring, fordi han så også været heldig at stå en rigtig, rigtig god kamp mod Atalanta fra Italien og fik en masse opmærksomhed der. Men det er desværre ikke utænkeligt, at man sælger en ung, talentfuld keeper efter et år.
Men man kunne godt, det der også kunne tale lidt imod det, det er vel også det der med, at altså, han godt kunne have noget at arbejde med fødderne, ikke? Altså, hvor man tænker, det er måske ikke Premier League-niveau der, og lad os sige, du spiller på et hold, hvor du bliver mere presset, så kan det være, at du, det har været fedt at tage den, få den læringskurve i FCK frem for i en stor tysk klub, eller en stor engelsk klub, eller en stor spansk eller italiensk klub, altså hvor at du bare bliver presset mere, og du bare skal levere fra day one af.
Han er jo i det perfekte klub, altså det er klart, at jeg synes det, men det mener jeg også objektivt set, altså han er i en klub, hvor han kan vinde mesterskaber, komme ud og spille mod de allerstørste hold. Han ligger jo stadig på her, det er jo ikke, fordi han har tre niveauer over Superligaen, han har jo lagt bare det sidste halvår, synes jeg, han har lagt på. Altså, så han udvikler sig jo helt vildt meget. Garanteret spilletid. Han bliver her også.
Sælger vi Pep Biel?
Ja, det tror jeg desværre, vi gør. Jeg tror, at der, hvis der kommer en af de bare lidt større spanske klubber, så tror jeg, at han er væk. Det tror jeg er noget af det største for ham som spanier. Ellers, jeg tror heller ikke, at klubber som Tyskland eller andet vil være urealistisk. Så jeg håber bare, at vi får en høj pris for ham. Det tror jeg også godt, vi kan.
Er det sådan også, hvis man nu tænker på hans agentfirma, som har nærmest halvdelen af vores hold, altså Stella Group, er det også sådan måske for deres side af, kunne de også godt tænke sig måske, at der kom et salg der, fordi at de også har to andre tiere, der godt kunne spille den position?
Det er jo spekulationer, men jeg tror i hvert fald, jeg tror vi får skudt Pep Biel afsted.
Det skal vel også være, altså nu har han været her, han har aftjent sin værnepligt. Han bliver ikke mere værd kvæg hans alder. Det er nu, han skal afsted. Det har han også fortjent, altså. Det er jo ærgerligt, men jeg er også næsten overbevist om, at han har spillet sin sidste kamper. Så skal det være det der med Champions League. Altså, det er virkelig en X-faktor, det der. Det kan være, man vælger at se, jeg tror, der er mange af de her ting, hvor man vælger at se, både på ind- og udsiden, at man vælger at se, om lykkes den her kvalifikation til Champions League. Fordi vinduet er åben efter. Så hvis det lykkes, og så kommer Champions League, så tror jeg, det er meget lettere at holde på sådan en som Pep. Så kan han måske godt lige tage et halvt år. Mm. Det er jo bare et halvt år, vi snakker om. Lave en Delaney. Så ja, jeg tror, der er mange ting, som først falder på plads, måske i sidste øjeblik.
Hvad med Victor Claesson? Forlænger vi med ham?
Ja, det tror jeg. Han laver også en fremragende assist her i søndags, og har egentlig generelt vist gode takter, synes jeg. Har selvfølgelig ikke brændt Superligaen af, som man måske troede, han kunne, men jeg kan ikke se, hvilken stor klub i Europa, der skulle tage ham. Han er vel trods alt 30 år eller noget i den stil. Jeg synes, det virker som om, man har fundet sig godt til rette i København.
Jeg håber virkelig meget. Han er faktisk min nummer et på ønskelisten her. Jeg har så høje forventninger til ham. Jeg synes, han har ikke brændt ligaen af, men tæt på. Altså, der skal ikke særlig meget til, før han brænder den af. Ja, altså, ja. Han har et hav af afgørende afleveringer og afslutninger. Han er virkelig høj på min ønskeliste.
Så har jeg lige en her til sidst. Elias Jelert er PT så dygtig, at han er svær at holde uden om truppen.
Ja, det er jeg enig i. Spørgsmålet er, om vi så gør det alligevel. Fordi jeg vil jo lige sige det samme med, i hvert fald Ankersen har haft en fin sæson, synes jeg, og Kevin Dix er rigtig dygtig. Og Victor Christiansen, der kommer tilbage, jeg synes også, de er svære at holde ud af truppen. Så.
Er der plads til alle fire i klubben?
I truppen? Det tror jeg, der er. Jeg tror også, at Ankersen har indstillet sig på, at han bliver også ældre selvfølgelig, og er over 30 år nu, mener jeg, at han ikke spiller alle kampe fra start længere, og der kommer skader, som vi har set den her sæson desværre, med både Victor Christiansen, der har været skadet osv. Så ja, jeg tror faktisk godt, der kunne være plads til alle fire. Man skal vel også have fire backs i en fodboldtrup, vil jeg sige.
Jeg synes egentlig også, PC kommer et meget godt svar på det der i den udsendelse der, guldfesten på Discovery, om, hvor han siger noget med, hvor han bliver spurgt ind til, om der ikke er alt for mange spillere til nogle bestemte positioner, hvor han siger, jamen, der skal jo være, i en klub som vores, der skal der være tidspunkter på en sæson, hvor man tænker, ham der, han er for god til at sidde på bænken. Altså, og så kan det være, tre måneder senere, så er situationen byttet rundt. Så er det dem, der sidder på bænken for lang tid, som kommer ind. Sådan er det. Altså, det er lovet at være i en klub som FC København, at der er spillere, som er alt for dygtige til at sidde på bænken, som sidder på bænken i ny og næ, altså.
Og i forlængelse af det, der siger han jo også noget, at vi skal ud og hente dynamiske, løbestærke spillere. Altså, at vi prøver at kaste efter løbestærke spillere. Hvad skal vi lægge i det?
Jamen, noget af det samme i forhold til presset, som jo også allerede har... Ja, altså har vi snakket om, og netop løbestærke spillere, der har vi jo allerede lige forlænget, eller officielt købt Lukas Lerager, der jo om nogen er en løbestærke spiller.
Jeg sidder og tænker lidt, nu ved jeg ikke, om I har set det her interview, der er med Nikolaj Wallis, hvor han bliver spurgt ind til den ene eller den anden ting, han flytter virkelig kraftigt med FC København. Han er jo også tidligere skjolder, ikke? Så han kender jo området, hvor man siger.
Jeg gerne tilbage til hovedstaden.
Kunne han være interessant? Altså, der taler vi virkelig også om en løbestærk spiller, en af dem, der har løbet alt flest meter i det års Superliga.
Som en slags standing for Pep Biel. Det vil jeg da ikke sige nej til. Også lige blevet kåret så i tipsbladet som årets eller forårets profil. Ja, ham vil jeg da meget gerne se i hovedstaden, men spørgsmålet er, om han ikke koster for meget.
Men siger I, altså jeg siger ikke, at vi har brug for at hente sådan super mange. En eller to spillere, er det ikke bare det? Det er første gang, jeg sådan sidder og tænker op til en pause, at vi ikke går ud og henter 3, 4, 5 spillere.
Jo, men enig, så skal det bare lige fraregnes dem, der kunne ryge. Der
ryger ud, ja. Klart.
Ja, noget på centerback-positionen, afhængig af, hvad der sker med Bøjle, så er en angriber, så vil mere være der. Hvis vi ændrer, og så måske en erstatning for BBL, hvis han ryger. Så kan det også blive voldsomt for at citere PC.
Så kan det nemlig blive voldsomt.
Og det er også bare en x-faktor med, hvad kan der komme fra U19 af, som også kan gå op og dominere. Altså, fordi jeg synes det, altså lige PT, så er det jo nærmest mere interessant, hvem der kommer fra U19 af, end hvem vi henter ind. Altså, for, nej, men, altså, jeg ved godt, det er jo sådan sagt lidt for sjov, men alligevel, altså, de spillere, vi har taget op fra U19 af, kommer bare ind og bare bidrager med så meget, og har gjort det, og har været med til at vende dårlige perioder. Altså, så jeg begynder også at... Skal man kigge derned af, når det er, at man skal ind og finde noget? Altså, der er en Ole Oskarsson, som går ind og får debut. Altså, nu leder vi efter en nier. Der er en nier der, som har scoret utrolig mange mål. Det, nu skal vi se, han kommer måske nok til at få en down-periode efter. Han kommer op og spiller noget seniorfodbold. Han bliver i hvert fald matchet rent fysisk på et højere niveau.
Men det er da helt klart lige præcis det argument, som jeg også anvender i forhold til, at jeg ikke synes, vi skal ud og hente den nye angriber. Også kvæg, at jeg stadig tror Babacar, som sagt. Men så har vi de unge spillere, så har vi Ori, vi har Havkon.
Ja, og så altså, det er der jo også noget af det, der har været sket i den her sæson, er i svær, specielt her i de sidste afgørende kampe, har talentudviklingen slået de dyre indkøb, ikke? Så hvorfor skulle I ikke se, om det kunne ske næste år?
Og må ikke, at altså... Jeg tænker også nu her, altså det er jo ikke fordi, man bare skal bruge penge for at bruge penge, men jeg håber da også, altså så frem man ser ind i nogle europæiske penge, at der er et overskud, der går den vej, ikke? Altså at det er der, man vælger at investere. Jeg ved, har en mavefornemmelse om, at man allerede nu kigger på flere markeder, fordi at nu kan man se ligesom altså, den her islandske succes, som også er det, der kommer til at stå tilbage efter mesterskabet her. Der er et finsk marked, hvor der også er interessant unge spillere på. Er det det, man vil ind på næste gang? Der er flere markeder, og spilletiden i en klub eller FC København, det er bare lettere at komme til spilletid, end det er i Manchester United og Manchester City. Selvom de har de her gigantiske akademier, så gør det bare stadig, at en Tosin Gehinde, han ender i Randers, og måske ikke så langt højere end det. Så altså, kan der komme en modreaktion på, det måske ikke er lige så attraktivt at tage til de store akademier, men man vil hellere på nogle mindre, hvor man så kan slå igennem og få noget førsteholdsfodbold i en alder udvikle sig. Det kunne jeg godt forestille mig.
Vi skal bare huske, at det ikke hele ikke går op i talenter. Det er også lidt det, PC siger, at de skal have nogle at læne sig op af. Altså, der skal også være noget rutine, og især hvis vi skal ud i Europa, så er det nødvendigt, at ja, som man siger, de har nogle at læne sig op af.
Men grunden til, at de er valgt nu her, det er jo fordi, de er bedst. Altså, grunden til, at det er jo fordi, at det har virket. Vi har slået fodboldhold, og Man må jo spille med det, der virker, men jeg giver dig ret i, selvfølgelig skal du ikke bare gå op i talenter. Men jeg tænker, at de har også været lige så meget med til at forløse spillere, som... Altså, de har været med til at forløse vores offensiv, også Klaarsson, Lea og hvem der nu ellers. Også har været begunstiget at spille på den måde.
Men der er forskel på at spille i Silkeborg foran 8.000 tilskuere, og så spille nede i Eindhoven foran 60.000.
Ja. Og det bliver jo spændende at se, hvad for en reaktion, der kommer også fra de unge spillere ind. Vi skal blandt andet ind i sådan noget playoff Champions League.
Ja, kunne vi nu ikke for første gang, ville det så være i 6 år, få Champions League til København. Det kunne være virkelig stort.
David, så går vi jo på sommerferie nu her.
Ja, vi gør sgu.
Vi går simpelthen på sommerferie, men Cornelius, jeg ved, du gør det direkte modsatte.
Ja, det kan man godt sige. Jeg er jo med i en podcast, Transformania, hvor det er selv sagt transfervinduet, vi dækker, så der... skal vi først næsten til at tage hænderne op af lommerne nu, så det er nu, det er rigtig sjovt begynder. Måske også lidt lange og langvarige forløb. Men,
og det er hele verden, I dækker her. Det er ikke Superligaen kun?
Jo, kun Superligaen, kun Superligaen. Og danske spillere, ja.
Check. Og det er en gang om ugen?
Ja, det stiler vi efter, ja.
Vi lægger et link op.
Ja.
Jamen, er det ikke bare det? Måske ikke det smukkeste mesterskab, men et af de vigtigste i klubbens historie, kan man sige. Kan man ikke? Er det ikke?
Det synes jo, det er meget godt ramt.
Jamen, tusind tak, fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved en gang i næste sæson.